Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Danas ćemo upoznati Mirjanu Matarić, koja živi u Pasadeni u Sjedinjenim Američkim Državama. Kakva je bila životna staza ove žene koja kreće od Novog Sada ka Beogradu i Kanzasu, a zatim ka Kaliforniji? Doktor engleskog jezika i književnosti Mirjana Matarić napisala je do sada 32 knjige poezije i proze na srpskom i engleskom jeziku. Trenutno istovremeno piše 4 knjige, iako je u 8. deceniji života. Nedavno je u Matici iseljenika Srbije u Beogradu govorila o svom književnom radu. Upoznaćemo još jednog književnog stvaraoca koji živi i radi u Beču u Austriji. To je Dušan Savić. U vreme bivše SFRJ filmski radnik, a sada izbjeglica koji piše knjige. Govorit će o svom romanu Bečki točak. Ostanite uz Radio Beograd 2 i emisiju Beskrajni plavi krug.
Thank you.
Mirjana Matarić je rođena u Novom Sadu gde je odrasla i završila gimnaziju. Živela je u Beogradu, a zatim u Kanzasu, a sada je u Kaliforniji u Sjedinjenim Američkim Državama. Njen doktorski rad je bio iz oblasti jezika i svetske književnosti. Aktivna je pesnikinja, prozni pisac i prevodilac moderne američke, engleske, irske, indijske, švedske i srpske poezije i proze. Iako je u penziji, i dalje je veoma aktivna. Sada ćemo čuti razgovor sa doktorkom Mirjanom Matarić. Vi ste živjeli u Novom Sadu, a onda ste došli u Beograd i otišli u Kanzas.
Da.
Pa u Kaliforniju.
Da, očigledno ličim na velikog svetskog putnika, što naravno kad sam počela, bilo je hodanje od Samo do Futoga, odakle mi je otac iz Novog Sada, pa i u Sremsku Mitrovicu, odakle mi je majka. E, onda sam se posle 18 godina i završene mature, i to odlično završene, upisala na fakultet u Beogradu. Tu sam završila i studije, i magistraturu, i doktorat iz jezika stranih i naših, ruski, engleski i nekoliko drugih. Pa sam iz toga magistrirala na temi problem usamljenosti u delu Katarine Mansfield, koja je čuvena spisateljica kratke priče, a učenica Čehova. I ona me vrlo interesovala zato što je pisala na jedan vrlo moderan način, baš kao slikarstvo u to isto doba, a slikarstvo je bilo francuski impresionisti. Dakle, u to vreme je i ona stvarala. A moj doktorat je bio jedna malo opsežnija tema sa jako mnogo istraživačkog rada. U to vreme radila sam u Narodnoj biblioteci 14 godina i tu sam bila na dohvatu ruke, sam imala raznorazne časopise, a radilo se o književnim vezama i uticajima između engleske velike književnosti i naše srpske, koja je zemlja mala, a književnost isto tako velika, možda ne isto tako, ali Boga mi velika i briljantna, čak i u svetskim razmerama, ali nemamo dovoljno prevoda pa se ne zna. Dakle, ja sam obradila period od 1900. do 1945. odnosno 50. godine, pola veka. A pre mene tu istu temu objavila je Snežana Kićović, ćerka profesora Kićovića, koji je radio isto u Narodnoj biblioteci. Znači, ja sam se nastavila na taj period, tako da je urađen sa tim mojim delom, sa mojom doktorskom disertacijom na Beogradskom univerzitetu 1980. Urađeno je, znači, i do 1950. I naravno, posle toga su uslovi bili sasvim drugačiji. Posle rata je bio prekid i onda je došlo oslobođenje i neki su časopisi nastavljeni, a neki nikada nisu nastavljeni. Ta doktorska disertacija je uzela godine i godine sakupljanja svega što je prevedeno, napisano, objavljeno ili čak i u rukopisu u tome periodu od strane engleskih pisaca u Srbiji i srpskih, odnosno jugoslovenskih pisaca u to vreme, kao odziv na svetu. Tu su veliki časopisi kao Letopis Matice Srpske, najstariji, pa Srpski književni glasnik, koji je veliki bio u međunarodnom smislu te reči, jer su to naši ljudi koji su posle Prvog svetskog rata studirali po svetu u Francuskoj, u Engleskoj, u Americi, vratili se u zemlju, kao što mnogi čine i danas, i iskoristili svoj talenat i svoje obrazovanje da upravo unesu velike strane književnosti, u to vreme ruska, nemačka, francuska i engleska, odnosno američka, koja je dosnije došla posle engleske, naročito zbog uticaja ovih ratova, a pogotovo Drugog svjetskog rata. Znači, ta ogromna tema je zahtevala i veliki rad. Boga mi, radila sam sve noću, jer sam u to vreme već imala i ćerku. Živjela u Beogradu od svoje 18. godine nadalje. Nisam se vratila, osim što sam se vraćala kod roditelja, i dan danas se vraćam i u Futog, i u Mitrovicu, i u Novi Sad, i u Beograd, i u Evropu. I to sam, znači, objavila tu knjigu tek ove godine, prošle godine, jer je u jednom podrumu u koferu preležala silne godine. Sve je već bilo bledo i jedva se moglo čitati od vlage. ponovo prekucavano, ponovo rađeno prošle godine i objavljeno. Zahvalnost veliku dugujem Raletu Damjanoviću, koji je tu iskopao, pročitao i rekao, to morate objaviti, ako ne možete, ja ću vam platiti da se objavi. To je važno, danas je važno, koliko je bilo važno i onda. I on i izdavačka njegova kuća, i taka i izdavačka kuća Mali Nemo, Milana Orlića, su zajednički tu disertaciju objavili. Prekrasna je, nalazi se u Narodnoj biblioteci, vrlo su je lijepo uradili, i može se naravno naći u Narodnoj biblioteci na čitanje i univerzitetskoj i tako dalje. A te iste godine sam, to je bilo isto, kažem, prošle godine, objavila i memoar koji je obrađen kao roman. A zove se Čajranci jer je to deo Novog Sada, odnosno Futoga, jedna bara koja više ne postoji i modernizovan je ceo taj deo. I ima više naseljenih Bosanaca nego Srba iz tadašnjeg Čajre, kad sam ja bila dete i hodala po toj bari, koja je potpuno nestala kao bara, i sada su tu ogromne kuće koje su lepe, isto tako kao kuće u Pasadeni. Da li sam vam to odgovorila, bar delimično? 1981. kada su mi oba roditelja umrla, a pogotovo mlad muž, tek što je navršio 50 godina, zdrav kao dren, rak mozga, umro je, ja sam onda sa detetom kome je bilo 16 godina, koja je sada nagrađena silnim nagradama, uključivo sa naše vlade i američke. Ta devojčica od 16 godina bez oca, iznenadno smrću ostala, i majka udovica, sama je prešla okean sa detetom, došla kod brata i nije se vratila se dete posle 2 godine zaljubilo, ali je odmah pošla u školu. Sa 16 godina joj je kazano da sa tom školom srpskom, beogradskom, može da se upiše na univerzitet. Sa 16 godina i očevom smrću, ja to nisam dozvolila, nego je sačekala 2 godine. Engleski je govorila od svoje 4. godine, sam je učila, pošto sam to predavala na univerzitetu u Beogradu. Znači, dete je uzimalo neke lakše časove, jer je sve one teže u Beogradu završila. I to briljantno, skroz odlično. U Americi, naravno, nikakav novac nisam mogla preneti. Počela sam od početka, imala sam ogromne teškoće da nađem posao. Radila sam poslove koji mi ni po čemu nisu odgovarali, a najmanje po obrazovanju. Čak su mi rekli da im moje talenti i obrazovanje nisu potrebni, jer, kako se to tako reklo tamo u Kanzasu pre 30 godina, naše evropsko školovanje uopšte nije ni blizu američkome. Ja sam mogla jedino da dignem obrve i da ga pogledam zapanjeno toga superintendanta svih škola u Kanzasu. To je bilo vrlo protuzakonito što je rekao, ali meni je hleb za moje dete i mene bilo potrebno i ja sam tu službu dobila. Ne pitajte kroz što sam sve prošla, ali možda je i dobro, napisala sam 31 knjigu od kojih veći deo je upravo o tim prvim trenucima kakvi su bili neuobičajeni ili možda baš uobičajeni za emigrante, a sebi sam se zaklinjala da nikada emigrant biti neću, pa se desilo da jesam i da sam godinama se osjećala kao emigrant. A sada se više ne osjećam jer je moja ćerka uspela, a to mi je bio cilj, a tim je i majka uspela. Ja imam puno knjiga, imam 3 unuka, imamo nagrade i ona i na meni pod starost, njoj sa 45 godina. Ljudi ipak poštuju rad koji je trajao od rođenja i moga i njenoga. To je srpska emigrantska priča u svetu, a emigranata naših je bilo pa od kako je Amerike i od kako je nas.
Da.
Eto tako, ali da smo talentovani i da radimo vredno, mislim da postoje dokazi.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Beskreni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa doktorkom Mirjanom Matarić, piscem i prevodiocem, koja živi u Sjedinjenim Američkim Državama. U vremenu ste, osim što ste se borili za život, pisali, prevodili američke, engleske, irske, indijske, švedske, srpske pisce.
I brojne druge.
I brojne druge pesnike, pre svega zatim prozu Johna Steinbecka, Isaka Baševica Singera, Kamala Dasa, Edne O'Brien i ostalih.
Sve ste vi to već proučili, vidim, jeste tačno.
E sad recite mi, koja je bila satisfakcija dok ste radili ovaj posao koji vam nije donosio novac?
Tačno, otkud znate da nije donosio? Nikada nisam dobila ni dinara, ni za šta od svega toga. A da jesam, bila bih onoliko bogata kao neki naši ljudi ili drugi ljudi u obe zemlje, u Americi i u Srbiji. Ali sam bila bogata, osjećala se bogatom na jedan drugi način. Ja sam gledala svoje roditelje. Moga oca koji je radio, to se kaže kao crnac, ali ne, nije radio kao crnac. Radio je jako vredno i sa ogromnom ljubavlju, pamtim samo njegov veliki osmeh. On je iz seljačke porodice, u prvi svjetski rat se otišao sa 17 godina, vratio se, završio sve škole i postao advokat da bi pomagao onima kojima je gore nego njemu. Koji nisu sami sebi mogli pomoći, koji su bili siromašni, neobrazovani, a on je voleo ljude. Verovao je u prava, jednaka prava svih ljudi i da im treba pomagati onima koji su u zavidnijem, u manje zavidnom položaju. I ja sam to gledala i ja sam isto tako besplatno radila. On je radio besplatno za sve one koji su rekli da im letina nije dobra, za seljake. I čak i da li je bilo istina ili nije, rekao je, ženo, ne brini, i decu ćemo istvesti na put i nećemo biti gladni. Bolje da oni mene prevare nego ja njih. Ja sam tako verovala i još uvijek u to verujem i tako i danas radim. Jeste da bi bilo dobro da imam više novca, češće bi putovala u Beograd, ali i ovako se stigne.
2005. godine ste dobili nagradu Arsenije Čarnović koju dodeljuje Ministarstvo za dijasporu za stvaranje kulturnog mosta između srpske i engleske kulture.
Ja sam to počela da radim još na studijama. Ja sam počela da prevodim sa našeg jezika na engleski, a onda više još sa engleskog na srpski. Odmah je bilo objavljeno, sjećam se jedno od mojih prvih prevoda bio je Graham Greene, jedna pripovetka, jedna priča koja je odmah bila objavljena i posle toga su procurele i poezija i proza. To sam radila iz čistog zadovoljstva, prosto da bih prakticirala strani jezik koji je već na studijama postao i moj, jer sam ga govorila od studija nadalje. Odmah sam dobila i dobru službu, prvo u domu armije, predavajući našim oficirima koji su se spremali da rade u diplomatskoj službi. To pa onda sam radila u Jugoagentu, ogromnom preduzeću koje bojim se da je ugašeno u međuvremenu. U svakom slučaju ne vidim da postoji još uvek tamo na početku Knez Mihajlove na Terazijama gde sam ja radila. Ja sam vrlo mnogo prevodila stalno, jer sam mislila tako ću naučiti strane jezike. Prevodila sam i sa ruskog, ali daleko više sa engleskog i na engleski, jer mi je, što kaže naš narod, pod A bio engleski jezik, a pod B ruski i srpsko-hrvatska književnost i jezik. Znači, kad sam došla u Ameriku 1981. ja sam predavala engleski na svim nivoima. Od osnovne škole, preko srednje škole do koleđa i univerziteta. Završila sam još jednu magistraturu, specijalno obrazovanje koje sam totalno i predavala cijelo vrijeme. I dan danas predajem specijalno obrazovanje jer mi smo svi specijalni i svakome morate predavati na njegovom ili njenom nivou, a ne kako ceo razred, koje je znanje celoga razreda. Tako nešto ne postoji. Mora se predavati svakom učeniku, bez obzira koliko mu je godina, prema sposobnostima. I tako radim i danas i mogu vam reći da je to odlična ideja. Znači, predavala sam engleski jezik, predavala sam ruski jezik kad se otopio hladni rat i kad su počeli da dolaze Rusi i naročito Ukrajinci i Jevreji. Čak i u Kansas, gde su se svi zapaljivali, pa Rusi su normalni kao mi Amerikanci, a Ukrajinci su govorili, pa Amerikanci baš i nisu tako loši. Ja sam onda predavala ruski i sa vrlo velikim uspehom moji su đaci posle godinu dana govorili ruski, što je fenomenalno za nekoga ko ne zna ni šta je ćirilica, ali su bili mladi i talentovani, najbolji studenti, samo su uzimali ruski. Imala sam 86 u nekoliko razreda i za godinu dana su završili to. Međutim, ja sam tu službu izgubila. To je nešto jako interesantno. Imalo je raznoraznih razloga koje neću stići sada da govorim. Jedan od razloga je bio što sam prodangobila 3 sata na nekakvom nevažnom, obskurnom naučniku koji se zove Nikola Tesla. To je bio jedan od razloga. Drugo, rekli su mi, pa vi ste tamo došli iz nekakve Jugoslovakije. Znate, to je iza zavese gvozdene.
Da li je teško zadržati piscu maternji jezik i pisati na maternjem jeziku posle 30 godina koje ste vi proveli u Americi?
Pa kako vam se čini da sam ga zadržala?
Ja mislim da vi govorite perfektno srpski jezik kao da ste ovog trenutka izašli iz Beograda ili bolje rečeno iz Narodne biblioteke.
Znate šta, nikada nisam izašla ni iz Beograda, ni iz Novog Sada, ni iz naše zemlje. Ne samo što se vraćam, nema vraćanja, nema ni odlaska. Majka se nosi u srcu i u mozgu i u genima, inače se uopšte i ne nosi. Dakle, tako stoje stvari sa roditeljskim odnosima dece i majke. Tako stoje stvari.
Da li pišete nešto trenutno?
Stalno pišem i stalno mislim i na srpskom i na engleskom jeziku i stalno se vraćam u zemlju i tako reći ne osjećam ni da sam otišla. Da li sada nešto pišem? Pišem nekoliko stvari, ranije sam pisala po jednu knjigu pa se koncentrišem na nju, a sad pišem po nekoliko, odavno već pišem po nekoliko jer se tako odmor je, rad je odmor posle rada, govorio je moj otac. Znači, samo promenim temu, pređem na neku drugu knjigu i mogu i dalje. Radim stvarno danju i noću, s obzirom na godine, htela bi da ne bude ono u traljama otac vas ostavlja. Ali uvek će tako biti, jer tako mora biti. Pišem knjigu o svojim iskustvima u Kansasu sa decom koja su bila ili na drogama, ili su im roditelji bili na drogama, pa su silovali sopstvenu decu, pa su komšije isto došle na red, pa o strahote. Radila sam ne samo u normalnoj školi, nego sam radila i u bolnici iza zaključanih vrata, na psihijatrijskom odeljenju sa tom jadnom decom, gde su deca najmanje bila kriva. To sada pišem i verovatno sam već polovinu uradila, ako ne i više. Pišem i nešto drugo. Imam nekoliko završenih knjiga poezije na oba dva jezika, na engleskom i na srpskom, zato što to otiče od mene. Ja to tako reći i ne pišem. Sve sada u ovim godinama, posle toga tolikog rada, to je sada već postalo jednostavno za mene. Sve što vidim, sve što osjetim, pretvori se u pesmu. Čak se budim ujutru sa nekoliko neispevanih pesama ako ne zabeležim one otploven iz Dunav. I to baš Dunav. Ili Maricu reku, ili bilo koju našu reku, ni Savu. Otplove u mojim godinama, a kažu da to može i u drugim godinama. Snovi se moraju ili pribeležiti, ili odoše. A znači, to su već 2 knjige, to su 3 knjige, imam najmanje 4 knjige započete koje bi bilo dobro da završim, jer bih voljela da dođem naravno opet u jesen za međunarodne susrete pisaca i za sajam knjige.
Da li biste sada neku pesmu kazali za naše slušalce?
O, Bože moj, da li bih kazala neku pesmu? Znate sad kad ste me prekinuli šta sam radila? Ja sam sada odgovarala na jedno pismo moga učenika, a taj učenik nije mlad učenik, nego je, Boga mi, čovek mojih godina. I taj učenik je napisao kratku pesmu, ja sada predajem kreativno pisanje i pesme koje se zovu Tanka i Haiku, zato što kažem da bi pisali dobro prozu, moraju dobro da nauče da pišu poeziju, kratku, što kraću, da bi se precizno izražavali. I on je verovatno iz poštovanja prema meni i iz poštovanja za našu zemlju, jer ja stalno govorim o našoj zemlji i čitam našu poeziju na engleskom, u mojim prevodima. On je napisao jednu kratku pesmu koju ću vam sada pročitati. Zove se Srbija i nafta. Serbia and oil. Any oil to boil. Serbia, Arabia. Rare and none to share. Found no oil under the ground. Cruel. There is no Serb fuel. Ja sam prevela kao Srbija i nafta. Srbijo, Arabijo, imaš li nafte za naše jahte? Slabo. Za vas je to ružno, a nije ni nužno. Ali za Srbe je posve tužno. Eto, to sam baš danas predamnom je, evo čitam iz sa kompjutera, sa ekrana, i šaljem u književne novine, a možda i Milanu Orliću u Mali Nemo, pošto se on bavi englesko-srpskim prevodima i objavljuje moje prevode. E sad, šta da vam pročitam od svoje poezije? Pozna ljubav. Kao velika mačka, kao sumrak, tuga, u mene se uvukla ljubav. Tvoj otrovni nož zariven u meso moje egzistencije. Neću te verovati, napisala sam to u Beogradu 1974. Pročitat ću vam pesmu Ti moja zemlja, pokušat ću čak i na pamet. I od sad za mene sve ćeš biti ti, zore i zalasci sunca, muzika, šum vetra u krošnjama, miris trave, proleća i mesečine. I još ću više voleti ovu zemlju, njene prošlosti, žrtve. Poezija će od sada imati dublji smisao, šiknuće iz mene kao vrela krv iz otvorene rane. Odlazeći do srce svoje golim rukama stežem, znam, ti i zemlja moja, jedna ste bol i tuga. Beograd 1984. kad sam odlazila i dolazila.
Htio bih sada da vas pozdravim, da vam zahvalim na ovom razgovoru.
Hvala vam najsrdačnije. Doviđenja.
Doviđenja, bila je ovo gospođa Mira Matarić koja živi trenutno u Pasadeni u Kaliforniji u Americi.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Que te amaba, jamás supiste la verdad. Lo mucho que me amaste, no lo supe valorar. Me equivoqué. Thank you.
Slušate Beskrajni plavi krug. Dušan Savić je u bivšoj domovini SFRJ bio filmski radnik, a onda ga je ratni vihor odneo u Austriju u Beč. Tamo je radio razne poslove, uglavnom vezane za naš narod koji je mnogobrojan u austrijskoj prestonici. Izdavačka kuća Trg iz Beograda objavila je njegov roman Bečki točak, o kojem ćemo danas razgovarati sa gospodinom Dušanom Savićem. Gospodine Dušane, vi živite i stvarate u Beču.
Da.
A izdali ste knjigu u Beogradu za izdavačku kuću Treći Trg.
Da, znate šta, pre jedno 4 godine otprilike smo jedna grupa entuzijasta, među koje upadam i ja, osnovali jedno udruženje u Austriji, u Beču, koje se zove Wort Farbe Klang, prevedeno reč boja ton. I u samom tom nazivu možete već pročitati s kojim se mi kulturnim stvarima bavimo. Tu nam austrijska država dosta nas podržava i čak nas i financijski potpomaže za pojedine projekte, a naš je osnovna ideja je bila iz samog početka da krenemo sa piscima koji su tu na licu mjesta, koji žive, rade u Austriji, da ih nekako okupimo, da zajednički pravimo nekakve književne večeri, nekakve kulturne manifestacije, izložbe, koncerte i tako. I onda je jednostavno se samo po sebi nametnulo da se to na neki način mora proširiti. Mi smo nekako po nekoj inerciji jednostavno počeli i krenuli da razmjenjujemo tu kulturu i sa maticom. Tako sam ja sticajem okolnosti došao u kontakt sa nekolicinom naših renomiranih pesnika, književnika iz Srbije, i po razmenjivanju mailova, ova današnja elektronska pošta nam je dosta to mnogo olakšala, je krenulo. Ja sam jednostavno nekolicini ljudi dao moj roman koji sam napisao na čitanje i to su iz Trećeg Trga koji mladi entuzijasti prepoznali i predložili mi da se to objavi. Eto, tako je došlo do objavljivanja tog romana.
Da. Vi ste rođeni u Banja Luci i dugo ste se bavili filmom, a jest, sada se bavite književnošću.
Kaže, čudne se stvari u životu događaju, da li postoji slučajnost ili ne, to je sad veliko pitanje, da ne bi ušli u neku filozofsku diskusiju. Naime, jeste, ja sam rođen u Banja Luci, bavio sam se profesionalno filmom. Dugo godina sam bio prvi pomoćnik, prvi suradnik velikog reditelja Lordana Zafranovića. Tako, slučajno sam, sad sam upotrebio riječ slučajno, jednom došao u kontakt sa njim, radili smo jedan film i tako sam ostao sa njim do samog kraja, to jest do onoga nesretnog raspada Jugoslavije. Dotad smo zajedno sarađivali, tako da taj film ima jednog velikog utjecaja na ovaj moj današnji rad, na ovaj današnji medij na koji sam ja počeo da se bavim.
Da. Vi ste izbijanje vrata u bivšoj Jugoslaviji otišli u Beč i tamo ste radili u našoj školi za decu.
Pošto je nesrećnim raspadom te naše bivše zemlje jedna ogromna količina izbjeglica sa svih krajeva, iz svih krajeva bivše Jugoslavije se naprosto nagrnula u taj Beč koji je nekako najbliži, šta ja znam, za pola dana vozom si već u centru Europe, i onda se jednostavno i tim Austrijancima nametnulo da su morali nekako zbrinuti taj svijet, pošto je Austrija jedna socijalna država, i onda su oni na brzinu jedan odličan projekat napravili koji se zvao interkulturno zbrinjavanje dece školske, pošto je ogromna količina djece došla koja nisu znali nemački jezik, i onda su oni stvorili trojne timove koji su u jednom najviše bili sastavljeni, u najčešće zapravo, od jednoga iz bivše Jugoslavije, jednog Austrijanca, jednog Turčina. Tako da sam ja radio u tom trojnom timu u redovnim austrijskim školama i deci ne treba puno, taj projekat je trajao do duže 5,5 godina. Kad su se integrisala, kad su naučila jezik, Austrijanci su jednostavno, pošto su oni vrlo pragmatični, jednostavno taj projekat prekinuli, i tako je to.
Da. Vaš roman Bečki točak verovatno asocira na prater, a i na životni točak. Koji bi gore, sad je doli, ili koji doli, gor pristaje. To je priča, kao što piše ovdje u predgovoru Ljiljana Šop, između Nikole i mlade Bečlike Enke Huber.
Da vam kažem, ovo, ja bih pre rekao da je ovo drugo. Bečki, Bečki točak, u stvari, ne, onaj originalni zove se Das Riesenrad. Znači, veliki točak, u stvari, bukvalno prevedeno. A ja sam ovaj svoj roman nazvao Bečki točak, nisam hteo da bude direktna asocijacija, na, u neku ruku, barem delimično. To je više na taj točak života, ovo drugo što ste rekli. Jer tu se radi, jer to je jedna čista integracijna tema, jedan, ja ne bih sada prepričava moj roman, jer i sama ovaj, Ljiljana Šop koja je napisala pogovor, kaže, bez jednog minimalnog prepričavanja, ne može se, ovaj, neke stvari se ne bi mogle shvatiti, ali ukratko to je jedna neklasična ljubavna priča između jednoga čovjeka koji je došao iz bivše Jugoslavije, koji je pokušao da stvori nekakav novi život u Austriji, između jedne mlade Austrijanke Erike Huber, znatno mlađe od njega, tu je došlo do jedne ljubavi, onda se tu isprepliču razne stvari, uvlače novi ljudi, priča u priči, tako da vam sad, eto, to je to. Jedna integracijna tema u stvari.
U ostalom, Srbi su uvek naginjali ka Beču.
Pa jeste tačno, od Vuka Karadžića, Branka Radičevića,
Njegoša,
Njegoša Petra Kočića, ima Beč, ima tradiciju, pa evo, jedan od posljednjih koji je preminuo, nažalost, Milo Dor, koji je bio jedan stup ovaj, te kulture, zapravo stup poveznica sa maticom. Da li će se ponovo neki Milo Dor pojaviti, ne znam, ali eto, ja za sad ga ne vidim, ali vidim nekolicinu tih udruženja srpskih koje stvarno pokušavaju da što bolji kontakt sa maticom održe i da se zna da ima i nas tamo koji se bavimo nekakvim kulturnim životom, da nismo samo oni klasični gastarbajteri koji smo došli da zaradimo pare i sagradimo kuće, trokatnice sa liftovima.
Da, upravo sam to hteo da vas pitam, kakva je sad inteligencija Srba koja živi u Beču?
Pa znate šta, posle ovoga posljednjeg rata mogu vam reći da je jedna, ima jedna velika količina intelektualaca koja se etablirala, koja se naselila trajno i ostala da živi u Beču. To se vidi najviše po gostovanjima pozorišnih predstava, recimo. Pre je bio samo jedan čovjek koji je prije, recimo, svojih 10-15 godina, možda i 20, ne znam sad tačno, počeo ovaj, da dovodi domaće pozorišne predstave u Beč i one su bile pune. Bile su pune, ali da bi se odigrale dve predstave, to je već bilo diskutabilno. Međutim, danas nekoliko tih udruženja, na desetke, organizuju razno razne ovaj, grupe, razno razne teatre iz cijele bivše Jugoslavije i uvijek je puno. Prema tome, znači da se i ta publika teatarska, da se pojačala, da nije više u onom malom broju kao što je bila prije 20 godina.
Da, jedan dobar deo svog života je Zijak Sokolović proveo u Beču.
Jeste, Zijak Sokolović je moj dobar prijatelj, mi se jako dobro znamo, on je jedan divan čovjek. Proveo je u Beču, on je isto kao i mnogi ovaj, od nas koji se tako zadese u nekakvoj nemilosti, ne uspevajući se zadržati kod svoje kuće, da su pokušali naći neko novo mjesto pod sunce, tako i Zijak Sokolović iz Sarajeva se zadesio sa dve kćerke u Beču i napravio je od tog svog bečkog života nešto. Sad je više u Beogradu nego što je tamo, ali to je to.
Dobro, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Pokušali smo bar da zainteresujemo naše slušalce da otvore i pročitaju knjigu Bečki točak Dušana Savića, izdavač je Treći trg iz Beograda. Vi ste, vidim, objavljivali i na nemačkom jeziku.
Nešto malo, nisam na nemačkom, nego ovaj,
prevedeno.
Tek radim sada. Ja sad u stvari radim na prevodu tog bečkog točka da izađe na nemačkom jeziku, što bi bilo za mene vrlo značajno, jer je to interesantna literatura bi bila i za Austrijance, jer su tu i oni na neki način ovako snimljeni. A inače, ja pišem na srpskom jeziku, imao sam nekoliko, do sad izdajem jednu zbirku poezije koju mi je 2005. izdala Svetulka 44 iz Bugarske. Onda su me nezavisne novine izdali jednu seriju 15-ak priča, jedna evokativna proza o Banja Luci, koja se nazvao Sedlo, Banja Luka iz kofera, uspomena, to je opet 2007. mi je, to je bilo 2007. godine posle što bi jedna od tih priča izašla u Politici, u onom nedeljnom dodatku. I posljednje, što je meni jako značajno i što moram napomenuti, bio sam ove godine učesnik jednog zatvorenog konkursa pod šifrom Bejahat, židovska kulturna scena iz Zagreba, i dobio sam treću nagradu za kratku priču sa jevrejskom temom. I ovaj, to mi je nekako potvrda mog rada da sam, da nešto, to što sam uhvatio pod stare dane da se bavim književnošću, nekako potvrda neka tog mog rada, da znači da to eventualno nešto vredi. A da li vredi, neka ocene čitaoci. Kad
to vreme kazuje i čitaoci. Film je gotova stvar, znači nema ništa više od filma.
A ne bi ja nikada rekao. Ja nikad u životu neću reći da je nešto gotovo. 99. godine sam imao jednu tešku saobraćajnu nesreću, da sam teško ostao živ. I kada sam ostao živ i stupio u invalidsku penziju, jednostavno se pojavio jedan ogroman višak vremena. Nisam znao šta ću sa tim vremenom. I tada sam na toj rehabilitaciji, dve godine sam proveo po raznim rehabilitacijama, kod Austrijanaca to jako sve funkcioniše. I onda su me rasporedili, morao si raditi nešto s rukama da, zbog stavljanja u funkciju tih povređenih nerava, i ovaj, stavili su me da radim sa keramikom. Meni je to bilo užasno prljavo, ja to nisam htio da radim, ali nisi smeo da odbiješ. I dogodi se da ja, tad sam imao 48-49 godina, otkrijem u 49. godini da imam nekakvog stanovitog talenta za modeliranje. I počnu ispod mojih prstiju da izlaze nekakve figure, figurice, pa su onda ljudi oko mene, daj meni napravi jednu tamo vamo. I nakon jedno godinu dana sam ja čak imao nekoliko, čak su mi na nagovor, ja to nisam hteo, napravili nekoliko izložbi, i austrijska vlada me sponzorisala 2003. godine, pa sam imao jednu izložbu tih keramičkih skulptura u Banja Luci. I onda kad smo osnovali to udruženje o kojem sam govorio na početku, Reč Boja Ton, pitaju me ljudi, pa niste malo kasno počeo pisati, pa ipak sa 50 i kusur godina. Ja sam rekao, ne, ja imam svo vreme ovog sveta. Jel da mi je neko rekao, recimo, te 99. godine, Dušane, znaš li ti vajat, jel ti imaš smisla za vajanje, ja bih mislio da nije čovjek normalan, mislim da to nema veze. Ali danas, posle toga, kad sam vidio da nisam probao, danas ako neko pita da li bi, šta ja znam, mogao da letiš u svemir, da li bi si siguran da mogao da budeš astronaut, ja bih rekao, ne znam, nisam probao. Znači, neću više nikad u životu reći da nešto je kraj, nečemu kraj ili početak, dok ne probam.
Naravno. Hvala još jednom da podsjetimo. Gost emisije je bio gospodin Dušan Savić, književni stvaralac, kao što čusmo, keramičar i filmski radnik. Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su realizovali ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.